sein.
Scheme. Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Afere, stare sakrivene fotografije, optužbe. Čega još ima u fiokama? Ako je sada ovako burno na političkoj sceni, šta će tek biti kada kampanja zvanično počne? O tome razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Nikola Tomić, odgovorni urednik nedeljnika NIN, sociolog Vladimir Vuletić, profesor filozofskog fakulteta, i Raša Nedeljkov, programski direktor Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA. Ostanite sa nama do 12.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Me gustó música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Nikola Tomić, odgovorni urednik nedeljnika NIN. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sociolog Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan,
i Raša Nedeljko, programski direktor Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ja sam već na samom početku u najavi rekla o čemu ćemo danas razgovarati. Mnogo toga pratimo ovih dana, a izbori još nisu raspisani. Doduše, ne znamo još uvek ni koji će izbori i biti. Pominje se kao mogući datum neki 9. april. Ono što je sigurno, predsjednički će biti. Svakog dana čujemo i neko novo ime za potencijalnog kandidata, što nezavisnog, što nekih kandidata i stranaka. Za sada se pominje nekih 10, možda i više imena, ali ono što je svakako nepoznanica još uvek je ime kandidata vladajuće Srpske napredne stranke. Verovatno od te informacije će zavisiti i kandidature još nekih ličnosti. Profesore Vuletiću, prvo vas da pitam, da li očekujete kada pogledate ovu atmosferu da će biti i predsjedničkih i parlamentarnih izbora?
To je jako teško reći, zaista. O tome se
od čega to zavisi?
Kalkuliše, pa evo sad sam dok se nam je to pitao, prvi put sam o predsjedničkim izborima, čini mi se, neku izjavu dao još jesenas, tako da ima to dugo kako se o tim predsjedničkim izborima razgovara. Mnogi mnogo očekuju ovim predsjedničkim izborima, njihov značaj je očigledno negde veliki. I rekao bih da i kada je reč o opoziciji, kada je reč o poziciji, jedni i drugi u ovim izborima vide nešto što je jako važno. Za poziciju očigledno jako važno da na neki način stabilizuju vlast, a za opoziciju je to po mnogima šansa da se na neki način ne samo uzdrma, nego možda i promeni vlast. I zato se ta atmosfera oko izbora, da tako kažemo, ovim jednostavnim rečnikom pumpa i mnogo je dima, ja bih rekao više dima nego vatre oko čitave te priče. Pa bit će verovatno i vatre, ali vidjet ćemo, dakle, ko će tu vatru pre svega da loži. Dakle, to je nešto što onda u toj atmosferi, da se, dakle, oko tih izbora toliko razgovara, toliko priča, onda se ubacuju različite teme. Jedna od tih tema je da li će biti uz predsjedničke izbore i parlamentarne izbore. Ja moram priznati da, kako bih rekao, neku logiku posebnu trenutno ne vidim kada je reč o parlamentarnim izborima i o potrebi da se uz predsjednički ide na parlament. Naravno, to ne bi bilo, osim, dakle, to ne bi bilo nešto što bi bilo sad, ne znam ja, posebno skupo, tako da taj argument otpada zašto. Ali, dakle, ne vidim neki razlog. Imali smo ove parlamentarne izbore pre nedavno, zapravo pre koliko, pre par mjeseci, tako da. Tako da u tom smislu ne vidim sad da je nešto potrebno da se uz predsjedničke i parlamentarni izbori sprovedu, ali kako bih rekao, to ne zavisi.
Gospodine Nedeljko, kako se vama čini ova atmosfera? Po čemu je specifično u odnosu na neke druge periode pred predsjedničke izbore? Imam utisak da je kao da su sudbonosni, jer često se koristi izraz istorijski. Šta je ovdje drugačije nego kod ranih kampanja?
Ako pratite kampanje prethodnih godina, sve kampanje i svi izbori su bili sudbonosni i prelomni, kako po rečima aktera izbora, a tako i nas iz publike. Za nas je zabrinjavajuća okolnost da opet, dakle, svega nepunih godinu dana nakon vanrednih parlamentarnih izbora 2016. godine ponovo se priča sa jednom prilično veliko opuštenošću o tome da ćemo možda ponovo imati vanredni parlamentarni izbor. Ja se sećam, čitao sam istinom, jer krajem 2015. godine, kada smo pratili izjave predsjednika vlade u odnosu na to da li će biti parlamentarni izbor ili neće, vanrednih u 2016. godini, i od jedne krajnosti koja je bila decidirano ne vanrednih parlamentarnih izbora do promišljanja oko nove godine, da bismo onda zaista, čini mi se, u februaru imali i raspisane vanrednih parlamentarnih izbora. A sad, ako pitate koji su to razlozi vodili raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, ja ne umem da vam odgovorim na to. Sjetimo se i tada da je bilo obećanje da će vlada biti formirana u izuzetno kratkom roku, a onda smo posle svedočili da je vlada bila formirana nakon 3 mjeseca.
Da, i bio je jedan od argumenta da treba nam 4 godine stabilne vlasti i sada opet pričamo posle
to govori pre svega o stabilnosti institucija i na koji način institucije u našem društvu funkcionišu. Govorimo o ključnim institucijama, od parlamenta, vlade, s jedne strane sudstva, govorimo i o kontrolnim nezavisnim institucijama i na koji način oni se ponašaju u izbornom ili predizbornom periodu. Očigledno da je kod nas i odluka oko vanrednih parlamentarnih izbora isključivo podređena partijskom interesu, odnosno računici koji na kakav način može da politički profitira, odnosno da ima više poslanika u Narodnoj skupštini, kako bi ta velika ili udobna većina mogla da posluži jednom konfornom vladanju, ako mogu tako da kažem.
Kolega Tomić, pričat ćemo kasnije pojedinačno koliko budemo mogli o tim potencijalnim i već onim kandidatima koji su ušli u kampanju preraspisivanja izbora, ali pričamo sada o ovoj atmosferi, pa vas vraćam malo i na te razloge eventualne koje bi mogao predsjednik Srpske napredne stranke da ima da raspiše i parlamentarne izbore. Ako se setimo posljednjeg dana skupštinskog zasedanja koje nema već jako dugo i ne zna se kada će ponovo, a znamo da brojni zakoni čekaju na usvajanje, kada pogledamo sve što se dešava i unutar vladajuće koalicije, kada vidimo ovo posljednje ispade Velimira Ilića ili kako to da čitamo i šta je sad važnije, da li što je čekao da bude direktor koridora pa nije dobio mesto, ili je važnije to čime on maše ovih dana i koliko to utiče na Vučića i ta razmišljanja šta će sa ministrom Lončarom. Pa da podsjetim još na dešavanja u kancelariji za Kosovo i Metohiju, na smenu Miše Vacića, pa na razrješenje Jablanovića i celu tu priču oko automobila, priča o koridoru, smene u EPS-u, dok nije premijer reagovao, mi koji smo se žalili za struju, ništa se ne bi desilo, direktor EPS-a se izvinjava premijeru, a ne nama koji smo oštećeni. Dakle, ta atmosfera, da li njega dovodi do tog razmišljanja da ponovo ide na parlamentarne
izbore? Da, znate šta, ako su Miša Vacić i Jablanović razlozi za vanredne parlamentarne izbore, onda je super. Pri raspisivanju prethodnih parlamentarnih izbora daleke 2016. u proleće, govorilo se baš o toj atmosferi, kao i Vučić je tu rekao nešto što jeste neka politička istina, da se politika ne može svoditi na brojke, na 1 plus 1, na većinu, već na atmosferu koja postoji u društvu i na izvesne elemente psihoze, s jednom razlikom što toj psihozi i on doprinosi u velikoj meri svojim postupnostima. U ovom trenutku, ali to je sad već, to sam malo u šali rekao daleka 2016. Sada se bavimo mi ovim što je u ovom trenutku. Da, nekih racionalnih logičkih razloga za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora nema. Sve ovo što ste naveli bi trebalo da budu neki uobičajeni manje više problemi u funkcionisanju izvršne vlasti, koji se rešavaju onom brzinom i na onaj način na koji je ta vlada sposobna. To nisu razlozi za vanredne izbore dovoljno dobri. Po meni može biti samo jedan legitiman razlog za vanredne parlamentarne izbore, a to je kandidatura Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije. Kao što je svima potpuno jasno, Srpska napredna stranka nikada ne bi pobedila na parlamentarnim izborima bez Aleksandra Vučića. Vlada koju imamo nikada ne bi bila formirana bez njega. On je ubedljivo, šta god ko mislio, najpopularniji, najjači i u svemu najpolitičar u ovoj zemlji.
Znači nije dovoljno da on podrži
iz izvršne vlasti, ta vlada gubi legitimitet. Nelegalitet, ustav ostavlja tu mogućnost za odlaskom premijera, ta vlada nastavlja da funkcioniše, ali će legitimitet biti jako, jako ugrožen. Ne kažem opet da oni imaju obavezu da raspišu vanredne izbore, ali će im zaista biti poljuljan autoritet. Znate, zamislite vladu koju vodi bilo ko osim njega čistom rokadom, imena koja se pominju
možda bude neko 25. ime. Ali sve je ovo ako. Jedino što je izvesno su predsjednički izbori, jedino što je izvesno je nekoliko imena koja su već objavila svoje, najavila svoje kandidature. I jedino je izvesno to da jača pritisak veštački ili realni na Vučića da se kandiduje.
U tom svetlu gledate i sastanak koji je bio pre nekoliko dana Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije sa Vučićem. Kažu da će razgovore nastaviti, ali posle toga i Dragan Marković i Ivica Dačić su govorili o tome da bi trebalo da se Vučić kandiduje, ako ne, oni će.
Pa da, to je stvaranje tog slike pritiska na njega, kažem, da li je ona veštački indukovana ili je to jedna realna situacija, to ne znam, vidimo mi poruke iz Srpske napredne stranke. S tim što ja nekada imam utisak da Vučića najviše nagovaraju da se kandiduje za predsjednika oni koji bi da zauzmu premijersku fotelju, uključujući Ivicu Dačića, Zoranu Mihajlović. Dakle, ima tu i toga, to nikako ne bih odbacio, ali onda opet imamo jednu realnost da liko osim njega može da garantuje vladajućoj koaliciji pobedu. Da garantuje. Brojke su i dan dana za Tomislava Nikolića, ali prednost koju bi Nikolić imao u odnosu na Vučića, u poređenju sa Vučićima, u odnosu na neke druge kandidate, je zaista velik.
Profesore, Nikolić, baš ovu priču me zanima. Vučić, da li ima pritisak i stranki i koalicijonih partnera da on to bude, ili je on procenio da je to jedini?
Samo bih se kratko vratio na ovu priču o ovim prethodnim parlamentarnim izborima vanrednim. Ja sam zastupao tezu između ostalog ovoj emisiji. Posle se u stvari pokazalo da je to tako, da ti izbori nisu bili besmisleni i nisu bili partijski motivisani, nego su bili važni razlozi. Pokazalo se da je to Srbiji pomoglo da u ovome periodu koji je nastupio u jednom širem kontekstu međunarodno, zapravo jako je SNS izgubio, to što sam također predviđao, i mnogi koji će kasnije postati političari su govorili kako je to politički nešto, ne znam ja, zapravo pokazalo se da su ta predviđanja bila izvesan način i tačno, da je bilo logično da je SNS izgubi jedan deo mandata, ali je da tako kažemo žrtvovao te mandate za jednu poziciju koja je sada na međunarodnoj sceni bolja. I to je nešto što, mislim, i dalje ću tvrditi, u tom smislu sam morao da na neki način reaguje na ovo. A kada je reč o ovoj sadašnjoj situaciji, dakle, ja ne vidim da je neophodno da iz razloga koji su ovdje pomenuti Vučić raspisuje i parlamentarne izbore, bez obzira da li će se on kandidovati ili ne. Iz kog razloga? Ukoliko bi se kandidovao, ukoliko bi, dakle, postao predsjednik, on može, dakle, da ima onu poziciju koju je imao predsjednik Tadić, bivši, tokom svoje vladavine, da tako kažem. U Srbiji uvijek imate vladavinu jednog čovjeka na neki način, gdje je on na neki dao zapravo i mandatar je bio, odnosno ne mandatar, nego premijer je bio gospodin Cvetković. I šta god ko mislio, meni se čini da ta vlada gospodina Cvetkovića i on kao premijer uopšte nisu bili loši. Njemu se zameralo što nema, ne znam ja, i to je potpuno fantastično, dakle u Srbiji nemate...
A po čemu situaciju poredive, jer ta vlada je nastala posle izbora, a ne rokadama i rekonstrukcijom?
Pa nije na kraju krajeva bitno. Bitno je to da ste imali jednu situaciju da onaj čovjek koji je najmoćniji, da tako kažemo, čovjek u Srbiji zauzima određenu poziciju, u ovom slučaju predsjedničku, odnosno i u onom slučaju predsjedničku, moguće. Ovo je da ste kao premijera imali nekoga koja je, po znacima navoda, politički slaba ličnost, ali osoba koja je vodila tu vladu, po meni, opet sasvim korektno u ovom tehničkom smislu. To ne bi bio nikakav izuzetak. Ono što je meni sada interesantno, i sudeći na osnovu početka faktički kampanje, ono što sam uspio da primetim kada je reč o kandidatima koji su već počeli kampanju, to je, iako je reč, dakle, o predsjedničkim izborima, sadašnji kandidati se ponašaju kao da je reč o parlamentarnim izborima. Zapravo teme koje se na neki način plasiraju su teme za parlamentarne izbore, a ne za predsjedničke izbore. Jasno je, dakle, da predsjednik i obećanja koje kandidati koji su sada već ušli, da tako kažemo, u tu izbornu trku daju, teme koje otvaraju su potpuno teme za parlamentarne izbore. Sad, šta to znači, ja zaista ne znam, dakle, da li tu postoji neka vrsta, a tvrdi se s jedne strane, dakle, da navodno Vučić odgovara i ovo što smo čuli, da ima parlamentarne izbore, a sa druge strane kandidati koji dolaze kao protiv kandidati otvaraju teme vezane za nešto što nije uopšte u vezi sa predsjedničkim izborima. I to je sada interesantna jedna pozicija.
Gospodine Nedeljkov, očigledno je da aktualni predsjednik Tomislav Nikolić očekuje da se kandiduje još jednom, tj. Da ga kandiduje i očekuje da ga Vučić podrži u tome, i ovih dana vidimo od juče u stvari i njegovu izjavu gde on kaže 100% članova pristalica Srpske napredne stranke me podržava, ja sam ih stvorio, ja sam ih podržavao, zašto to ne bi radili. S druge strane, njegova savjetnica je došla do nekog rezultata Galupa na 82%, ali to 100% odmah nije 100%, jer se oglasila i Zorana Mihajlović, koja kaže ne, ja neću podržati Nikolića, Vučić je jedini kandidat. Da li vidite ipak da će nešto tu da se dogodi, kako bi vaša procena bila,
da li imam neku,
kako bi neku magičnu kuglu, ne, da. Ali kako vam to sve izgleda, da li Nikolić kako koji dan ima sve manje ili veće šanse da bude kandidat vladajuće, čak ono i oni koji kažu možda će obojica, to ne znam
ono što
koliko
se priča po kularima jeste da je u pitanju trgovina između trenutno dva u suštini najmoćnija čoveka u zemlji politički. Šta su predmeti te trgovine, ne možemo da znamo i verovatno nikada nećemo ni znati. Ali ja mislim da je to u ovom trenutku u suštini i nevažno. Znači, sva priča o kandidatima, odnosno o najavljenim kandidatima, pošto da bi neko bio kandidat mora da podnese određen broj potpisa, da ti potpisi budu, za razliku od prošle godine, ispravni, da ne budu falsifikovani. I upravo dolazimo u stvari do onih pitanja koje su mnogo značajnija za neko ko dolazi iz organizacije civilnog društva koje se bavi kvalitetom izbornog procesa.
Jeste krenuli da pratite ovu i atmosferu i u medijima i ostalo, da bi imali neko...
Mi smo krenuli da pratimo metodološki kao što smo radili prošli put. Da biste to radili, morate da na kraju krajeva imate i raspisane izbore. Mi ne znamo kada će ti izbori biti. Licitira se od datuma od 19. marta do neke sredine aprila. Najverovatnije je 9. april, ali shvatite kolika je apsurdnost kad mi sada licitiramo sa svim. Od toga koji će izbori biti, kad će biti izbori, ko će biti kandidati. Niko ne priča o... pod jedan, politikama koje će biti predmet, odnosno neka rešenja koje će biti predmet tih kampanja. Gospodin Vuletić je spomenuo i to da se kandidati za predsjednika bave temama koje uopšte nisu u ingerenciji uopšte predsjednika. Mislimo da to je jedan još mnogo veći problem, to je samo vrh ledenog brega. Dakle, mi smo kao CRTA radili već 4 godine unazad istraživanje koje je ispitivalo znanje građana naše države o političkom sistemu. Sami građani su svesni i govore u tom istraživanju da ne znaju puno o političkom sistemu. Ne znaju šta su nadležnosti predsjednika, šta je razlika između narodnog poslanika i lokalnog odbornika. I ja mislim da je to upravo uloga, na primjer, javnog servisa, da pa na kraju krajeva edukuje i političari i funkcionere. Ako već nemamo...
Hoćete reći da Boris Tadić nije znao šta piše u Ustavu i da nije znao
ne,
kako funkcioniše politički
ali to je
sistem?
Pitanje, da, ali to pa je pitanje ipak... političke igre. Ali je,
to je pitanje političke pitanje, kulture, pre svega.
Političke kulture i na kraju krajeva političke odgovornosti. Jer ne možete vi da garantujete da dajete obećanja za koje se posle ispostavi, ne da nemate ovlašćenja.
Ali možete da zamislite da aktuelni premijer sutra bude predsjednik i da zaista radi samo ono što je u nadležnosti predsjednika
povuka. On će formulu raditi to, kao što je i Tadić radio formulu ono što je bilo u njegovoj ingerenciji, ali onda s druge strane znamo da je ta nevidljiva moć u stvari upravljala svim drugim polugama. I to je ono ključna sada upravo tačka i sa početka emisije. Dakle, gde su institucije tu? Da li je jedno ime, jedan političar veći od same institucije? Bilo to institucija predsjednika, bilo to institucija parlamenta, bilo to institucije sudstva. Dakle, to je ono što je ključno. I sada kada pitate mene u odnosu na imena kandidata, meni je mnogo značajnije da se pozabavimo pitanjima šta se dešava sa krivičnim prijevama, odnosno sa ljudima koji su falsifikovali potpise građana kako bi imali kako bi podneli izbornu listu za vanredne parlamentarne izbore 2016.
Eto, mi to nismo završili. Imamo od juče priču, dosta je bilo i krivične prijave i da su pokradeni i sad je to otvaranje ponovo da su imali još nekih 300.000 glasova. Šta ćemo s tim? Hoće to neko da... Je to sad važno da... da
apsolutno je važno da se, da znamo da se istraži to. Svaka nedoumica, jer svaka nedoumica, svako nerešeno pitanje stvara nepoverenje i to nepoverenje u stvari odbija ljude od jedinog procesa, opet po našem istraživanju, jedini vid političkog aktivizma koji naši građani vide u našem društvu jesu izbori. A vi od izbora 2008. godine imate 450.000 birača manje. To znači, između ostalog, da građani ne veruju u politički sistem. To odgovara onim partijama koji mogu da svoju stranačku mašineriju organizuju i da na neki način možda i ucene, stimulišu na različite načine da učestvuju na izborima. Ali veliki deo građana ostaje van tog procesa. E pa mi smatramo da ne možemo da dozvolimo da mali broj ljudi učestvuju u demokratskom procesu. Ukoliko je tako, mi prepuštamo tu moć. Sve vreme govorimo o tome da je moć koncentrisana u ličnosti jednog čoveka. A šta je sa moći nas građana, koji nismo nikakvim infrastrukturama državnim, šta je na kraju krajeva sa moći institucije?
Ali moram da vas pitam ono čuveno, koji je odgovoran, koji je kriv za to? Građani ili ti moćnici? Ili...
Mi biramo naše predstavnike u takvu parlament. Parlament bira vladu. Vlada je dužna da sprovede program za koji je dobila mandat da sprovodi. Dakle, ako govorimo o izbornoj regularnosti, ima više aktera. Ako govorimo o medijskom sektoru, imamo REM koji ne funkcioniše na način na koji je zakon propisao. Imamo javni servis koji ne funkcioniše onako kako je zakon propisao. Imamo Agenciju za borbu protiv korupcije. Pa evo, mogu da govorit ću i pojedinosti.
Imamo u kom smislu, kad već pominjemo, pa da...
Pa evo, imamo između ostalog informisanje građana u izbornoj kampanji. Na koji način pre svega javni servis, odnosno svi elektronski mediji moraju da imaju ujednačenu kampanju, odnosno mogućnost da svaki kandidat ili izborna lista ima ravnopravnu mogućnost da učestvuje i promoviše svoje ideje i svoje programe. Mi smo prošle godine pratili jutarnje programe tri televizije, to je bila televizija RTS, bila je televizija Pink i bila je televizija N1, i nalazi su pokazali na RTS-u niste mogli da imate ni jednog gosta koji imao bilo kakav kritički stav po bilo kom pitanju u odnosu na ne samo politiku, nego i na ekonomiju, bilo koje društveno pitanje. Kad govorimo o REM-u, mi smo sada koliko meseci nakon izbora još uvijek nemamo nikakav nalaz, niti saopštenje na kraju krajeva. Šta je procena REM-a, u kakvim okolnostima su se odvijali vanredni parlamentarni izbori 2016. godine? Dakle, to je odgovornost institucija, jer ukoliko različite nezavisne istraživanja su pokazivali veliki disbalans u prisustvu medijima i učešću različitih aktera
kao
u medijima.
Kao istraživanja što RTS gleda i samo kroz određenu emisiju na televiziji i to su svi.
Hoću samo, moram naprosto da reagujem. Pa baš kao sociolog, kao neko ko se bavi naukom i mislim učestvovao sam u mnogim javnim raspravama. Ono što me zaista uvijek fasciniralo, to je kada dođu ljudi iz nevladinog sektora, predstavljaju određene stavove, a da iza njih jednostavno metodološki posmatrano je to jedan, kako bih rekao, ajde da ne upotrebim jači izraz, ali dakle metodološki nekorektan postupak u izvođenju tih istraživanja i u onome što su zapravo zaključci koji se onda na osnovu nečega što je metodološki pogrešan i neispravan postupak servira. I servira se, dakle, pre svega, ja sad u to zaista ne ulazim, to svako ima, da tako kažemo, pravo na svoje političke stavove i to ni na koji način ne spori, bez obzira, dakle, kako se predstavljao, da li kao neki nezavisni ili šta god, ali je, dakle, problem ako su ti stavovi posljedica metodološki neispravnih postupaka, odnosno metodološki se neispravno do njih došli. I to je ono što je meni problem i često sam ukazivao na to, ali to tako ostane, važno je kada se stvara galama, da se stvara jedna atmosfera i utisak da je sve loše, da je sve pogrešno, i pogotovo je to problem kada je reč o RTS o javnom medijskom se ne bi sakle, ovo je
da,
sada tema.
Da, nama se često dešavamo da kažemo upravo što moramo ovdje da zastanemo samo trenutak. RTS nam nije tema, samo mogu da kažem da nam se zaista često dešavalo da budu gosti ovdje u talasanju poslanici skupštine i da posle toga odu za skupštinsku govornicu da kažu ja nisam gostovao na RTS-u u posljednjih nekoliko godina.
Potpuno je fantastično da ljudi koji su u tom trenutku na RTS-u kažu kako ih nema na RTS-u.
Ali ovdje moramo da čujemo reklame i onda se vraćamo na, a posjetit ćemo naravno i talasanje, zašto da ne, posebno javnom servisu.
Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Ivan Marković, program Ivana Stefanović, Drvo života, Svetislav Božić, Kroz san moj tavni i Bezbroj suza naših, Rajko Maksimović, Rosebud, Dragana Jovanović, Decisions of Love and Move, Predrag Repanić, Canti di vita e morte, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. februar, 20:00, ulaz slobodan.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potroši svoju na ženu daljinu.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Da li će se ponovo nositi đačke uniforme? Kako bi trebalo da izgledaju i šta je smisao te inicijative? Ko će ih nabavljati, škole ili roditelji? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Sinić-Milošević.
Sati 37 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Vraćamo se na aktuelnu temu, a to je atmosfera uoči raspisivanja predsjedničkih sigurnih izbora. Sa mnom u studiju Nikola Tomić, odgovorni urednik Nedeljnika NIN, sociolog Vladimir Vuletić i Raša Nedeljković, programski direktor Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost. Kolega Tomiću, da vas vratim malo na atmosferu i na do sada poznate kandidate. I kada gledamo šta se dešava prethodnih dana u medijima, neki bi rekli, posebno iz opozicije, nećemo još da izlazimo sa našim kandidatom jer će doživjeti medijski linč. Da se vratim u nekom delu na onu priču o medijima. Kako vama izgleda sve ovo što se dešava recimo sa onima koji su već rekli da će biti kandidati, recimo Vuk Jeremić i Saša Janković?
Pa da, to su od onih koji po istraživanjima javnog mnjenja, jer samo na njih možemo da se koliko toliko oslonimo u ovom trenutku, jer izbora nema, od onih koji prelaze nekih 5-6% po istraživanjima, njih dvojica su za sada od onih koji su obelodanili, najavili svoje kandidature, relevantni. Ima njih 7, 8, 9, 10, ne znam im se broj koji statistički ne postoje. Osim možda Boška Obradovića sa par procenata iz Dveri, i ako se Šešelj bude kandidovao, mada ni to nije, kako da kažem, 100% izvesno, ali hajde, ako se bude kandidovao, i on možda računa na preko 5%. A Jeremić je krenuo najagresivnije i najambicioznije.
Ali zato i najagresivniji agresivni tekstovi protiv njega.
To je logično, to... ti kreneš agresivno, ambiciozno, druga strana će da ti odgovori ambiciozno i agresivno. Dakle, to je ovaj akcija i reakcija, nema tu ničega pretredno dramatičnog. Možemo da se bavimo etikom izveštavanja tabloida, možemo da se bavimo, ali kao deo političke utakmice, to je sve očekivano. Jeremić, mislim da je, ispravite me ako grešim, mislim da je profesor Vuletić to hteo da sugeriše, Jeremić širi opseg tema, on se bavi poljoprivredom i ekonomijom i šta ja znam, čime se sve ne bavi
da, u kampanji. Da, vam odgovaraju što se ne kandiduju za da vam kažem,
ni to nije novo. Ni to nije novo, radilo se to i pre njega. On pokazuje, kao i svemu što radi, jednu neumerenu ambiciju, sigurno pravi temelj za nešto što on svemu pristupa strateški, pa pravi temelj za nešto što će da usledi posle predsjedničkih izbora ako na njima izgubi od kandidata vlasti, Vučića ili koga od drugog. Znači, on priprema temelj za nešto, za nešto posle, uzima poslanike, Dijana Vukovanović iz SPS-a, Sanda Rašković, svi su oni njegovi nezvanično, ali nezvanično jesu. Janković je trenutno na dva koloseka i mislim da bi bilo dobro da se odredi na kom je. On sad ima seriju tribina kao zaštitnik građana, pri čemu je najavio kandidaturu. Mislim da bi bilo okej da se što pre to izdefiniše i da u javnosti nastupa sa jedne od te dve pozicije.
Kako vam se čini dosadašnja podrška Jankovića? Oglasio se zvanično Demokrate, Nova stranka, Dosta je bilo još uvek
Merija, Dosta je bilo čeka vlast, čeka Vučić i oni neće odustati od toga. To svakog dana vidi da DJB čeka Vučićev potez. Janković ima trenutno jednu relativno zahvalnu poziciju od svih potencijalnih i najavljenih kandidatura, a to je da je jedini na ovoj građanskom centru. Svi ostali idu desno. Jeremić ide desno. Vidi se po istraživanjima s kim se Jeremić preklapa. Tu su ono i Šešelj, i Toma Nikolić, i Dačić. Janković je jedini na ovoj strani. To je jedino dobro praktično u svemu za njega. S tim što, evo, baš sam pre neki dan sa jednim prijateljem se onako u šali smo razgovarali, u polu šali. Ko bi mogao da se nađe da Jankovića malo oslabi na tom građanskom polju? Da li će se neko naći? Da li će Vučić naći nekoga ili će se neko sam naći po sebi? I onda vidimo Čankovu, posle bukvalno sledećeg dana vidimo mogućnost Čankove kandidature.
Koji kaže još uvek tek će da razgovara sa svima, pa će da prelomi.
A Janković pomenuli... stoji tako da mu i uzimanje 2% dramatično ga ugrožava. Dakle, eto, čak i Čanak ili Čedomir Jovanović ili neko treći bi mogao da ga ozbiljno ugrozi.
Kad ste pomenuli to, da li će Vučić da nađe još nekog tako da se suprotstavi Jankoviću, da se rasplina ti glasovi, čitat ćemo u mnogim tekstovima da ti gotovo nepoznati kandidati, manje poznati i oni koji znaju unapred da nemaju šta mnogo da rade, da u stvari tome služe, jer to ima istine, jer su to neki njihovi lični motivi da se prosto promovišu.
Na svakim izborima je to priča, pa ima i ovih i onih, to su, možemo samo da spekulišemo. Ono što je ovde zanimljivo, to je da svi oni idu desno. Dakle, ja sam ne bi da pominjem ta imena, to su zaista ono kao prilično marginalne pojave, ali svi su od krajnje desnice do neke kvazi umerene desnice. Svi su oni na tom polju i to rasitnjavanje glasova na desnom krilu je jedan fenomen ovih. Biće fenomen ovih izbora, nešto je to novo što dobijamo, a to gomila marginalnih ljudi koji tu nešto pokušavaju sami od sebe ili instruisani, to smo imali od prvih bantrajaških izbora do danas.
Profesor, ko zna kako će dug spisak biti na kraju kad zaista budu raspisani izbori, a kako gledate na dosadašnje aktivnosti Jeremića, Jankovića, a i Šešelja, sad ne govorimo o kandidatu vladajući.
Sve je legitimno, svaki kandidat, svako ima nekakvu svoju strategiju. Ono što ja vidim i što je na neki način mogu da predvidim, to je da ćete vi imati jednu situaciju. Ja pretpostavljam ni, da ni Jeremić,
moje
ni Jaković nemaju
suviše različiti da su mogli da ujedine
neko. Ono što je meni glavni utisak, to je da Jeremić zapravo kroz ove izbore pokušava da stvori nešto što će biti jedna partija za budućnost. Ali ono čemu bi možda, ja ne sugerišem nikome, neka svako ovaj procen, ali oni koji se brinu za budućnost demokratije u Srbiji, trebalo bi da razmišljaju o tome kakva bi to partija mogla da bude. Ali u principu, kada imate partije, partije su te koje na ovaj ili onaj način kontrolišu svoje lidere. Dešava se da kada neki lider odskoči, kao što je recimo bio slučaj sada sa Vučićem, ili svojevremeno kada je Tadić od jedne partije koja je pala na 13 ili manje posto uspeo da, tako kažem, da bude kao predsjednik, onda on dobija na značaj. Ali ipak u partiji postoje strukture koje mogu na ovaj ili onaj način da tog lidera kontroliš. Ali kada vi stvarate kao pojedinac od početka partiju i kada vi jednostavno tu partiju stvarate i postavljate ljude, onda će to, dakle, biti partija koja će u budućnosti, a ja prognoziram da, tako kažem, relativno značajnu ulogu Jeremića u političkom životu Srbije u, ajde tako kažemo, nekoj budućnosti, to će biti veliki, ogroman izazov za demokratski poredak u Srbiji. A ne samo zbog njega. Ja nikada ne mislim da su ljudi sami po sebi. Imate strukturno jedan, evo o čemu je sada bilo reći, jedan zaokret udesno, jedan neokonzervativni zaokret, ja ga zovem, to je nešto što možete da pratite, dakle, na globalnom nivou, pa onda i u Srbiji. Ali imate i ovo pitanje koje je za ljude, i pričali smo o tome ko je sad tu, ljude, taj demokratski obrazac u osnovi i u skladu i sa ovim zaokretom pomalo i nervira. Vi kada pogledate, ako je neka struktura demokratska, to je struktura Evropske unije, dakle ono što se deša, ali to je označeno ne kao demokratija, nego kao birokratija. Ali mislim da se razumemo, nema demokratije bez birokratije. Ali to je nešto što je crveni karton. Kad god se pomene Evropska unija, kad god se pomenu načine odlučivanja tamo, svako kaže, ba to su nekakvi birokratski, ne znam ja, modeli, a niko ne kaže da su to demokratski modeli. Znate, to je ono što je problem. U Srbiji imate tu političku kulturu i od ranije, a tek će ta stvar se pogošavati, da ste imali, kad pogledate od Tita preko Miloševića, dobro, nažalost Đinđić nije uspeo da, tako kažem, stvori ono što bi se moglo nazvati kultom ličnosti, mada je išao i on u tom pravcu, pa ste posle imali možda u tom smislu, da kažem, najbliže nekakvom demokratskom modelu, da god mi mislili o njemu, bio Vojislav Koštunica, pa ste onda opet sticajem okolnosti imali Tadića i opet sticajem okolnosti sada Vučića, i to je ono što je problem.
Ali znači
da nije reč samo o sticaju okolnosti, nego jednoj specifičnoj političkoj kulturi. I meni je super, drago mi kada ja čujem da predstavnici civilnog društva, ne znam ja, smatraju i postavljaju jedan normativni okvir kako bi stvari trebalo da budu. Ali ja jednostavno kao neko ko se bavi naukom ne mogu samo iz tog ugla da gledam. Ja između ostalog razmišljam, to je zašto nešto jeste tako, a ne samo kako bi trebalo da bude. Ali ono što mislim da previđaju, to je da jednostavno nije i uvek su koncentrisani na ono što je sada trenutna situacija, a taj širi okvir malo izostaje.
Ja bih ipak, gospodine Nedeljko, tu trenutnu situaciju, pa možda se tako pokaže i širi okvir. Kada vidite šta se dešava poslednjih dana, da li je ovo uvod u neku prljavu ili negativnu kampanju, da napravimo i tu razliku, kako vam se tu čini, a to ćete svakako pratiti tokom kampanje?
Da, to je jedan aspekt koji ćemo pratiti po međunarodnoj metodologiji koja je crta deo, dakle, međunarodne grupe organizacije koja građanski prati izbore. U odnosu na ono sve što smo videli do sada, čini mi se da neće biti ništa novo. I definitivno će biti vrlo intenzivna kampanja, ona će sva je prilika biti vrlo kratka, samo pitanje je koliko kratka, i da će se koristiti sva moguća sredstva kako bi se u što kraćem vremenu stvorio momentum da se osvoji što veći broj glasova. I to je sasvim sigurno da će biti takva prilika i slika. događaj u odnosu na vi ste pominjali fotografije Vere Mililića, bit će čitav niz nekih opet ajde tako da kažemo afera koje će se pokretati, koje će u stvari samo skretati pažnju sa nekih suštinskih stvari, sa ključnih problema. Opet će se voditi veštačka polemika oko toga da li je neko ili nije neko bio na nečijoj večeri ili je lečio nečijeg oca i tome slično, i opet tu zaboravljamo čija je odgovornost za takve stvari istraži. Dakle, ono je ono što bismo volili kao deo ovog društva u kome živimo, jeste da vidimo jednu politički odgovornu kampanju. Kampanju koja će se govoriti o programima i pre svega kampanju koja će biti dijalog. Evo ja sada pozivam i očekujem da ćemo imati debatne emisije u kojima će predstavnici različitih lista, odnosno različitih kandidata, imati mogućnost da svoje, makoliko oni različito bili stavovi, mogu da ih ukrste i da na taj način u stvari osvoje poverenje građana, a ne da to bude zahvaljujući različitim zloupotrebama pozicija, službenih resursa, odnosno javnih resursa, uticaja na medije i sve one druge stvari koje smo primetili, koje smo i na kraju krajeva uneli u izveštaj o praćenju vanrednih parlamentarnih izbora 2016. godine, koji je dostupan na sajtu građaninastraži.rs.
Da, pričali smo o tome kad je objavljen. Kolega Tomić, da vas vratim na Velju Ilića i ovo što je pomenuo i gospodin Nedeljko. Kako vidite vi ova dešavanja sa njim? Kakva je njegova ovde uloga? Da li očekujete on za par dana da kaže podržat ću Jeremića, ili da li je uopšte važno šta će on da kaže?
Pa, Velimir Ilić je izneo neke dokumente i fotografije koje nisu besmislene i koje bi trebalo da ovaj rezultiraju nekakvim posledicama. Motivacija je nešto drugo. On je sam rekao u trenucima iskrenosti ovaj da je u pitanju ne ideja, ne principi, nego fotelja i funkcija, i on je tu, ajde da kažemo tako, bio iskreniji od prosječnog srpskog političara.
Da, on je rekao, mi ništa nismo razloga dobili, svi su dobili,
tako da onda mu Vučić rekao da je on odbio njegovu tranke-frange politiku, pa mu je onda Ilić odgovorio da ga je sad ovaj povredio, jer on nije tranke-frange, bla, bla, bla.
Pa je izradio drugu fotografiju, sad možemo da očekujemo
još tih. Tako da te motivacije, to je bez veze. Fotografije koje on izneo u vezi sa ministrom Lončarem nisu benigne. Imamo, dakle, aktualnog ministra zdravlja u prijateljskoj pozi sa organizatorom ubistva Zorana Đinđića. To je činjenica. To je činjenica koju bi trebalo ispitati. Videli smo ga takođe i u prijateljskoj pozi sa lekarem Risovićem, koji je bio osumnjičen, neoptužen, da je radio za zemunski klan, i sad je u Kanadi, ako se ne varam. Bilo bi zaista pitanje da li će Ilić izaći sa trećom fotografijom. Znate, kao što je naglo počeo da bude borac protiv vlasti, isto tako naglo može da prestane da bude to. Dakle, možda je ta priča gotova.
A da li je ovo trenutak da i kogod ima fotografiju iz te Šilerove, koja nam je paradigma za...
Ma svuda, u svakoj zemlji postoje fotografije, postoje fiokije kojima se ljudi međusobno kontrolišu, tako da kažem. Političari se međusobno kontrolišu raznim saznanjima, raznim dokumentima, i nije to naša izmišljotina, to ima i na istoku i na zapadu. S tim što ovde pričamo o vrlo ozbiljnoj stvari, ovde pričamo o ubici premijera. Tačka. Dakle, ministar Lončar mora da da mnogo smislenije objašnjenje ako hoće da politički opstane, po mom mišljenju.
Profesore Vuletiću, pitala sam i na početku kad sam najavljivala emisiju, hoćemo li još fotografija gledati i otvarati fioka do početka kampanje ili tokom kampanje? Kako vi na ovo gledate?
Pa evo, i sad je malo čas rečeno da kada sa tim fotografijama i sa tim nekakvim dokazima pod znacima navoda, dakle uvek se kalkuliše i one se čuvaju za nekakav period kada vam neko nešto stane na žulj ovako i onako. Ali ono što jeste važno, pogotovo kada je reč o fenomenu fotografije. Dakle, u ovom konkretnom slučaju zaista nešto se baš nešto pretjerano i ne bavim, ali to je da vi imate situaciju da neke fotografije, mi ovim fotografijama šta u stvari znamo, koliko sam uspio, to su fotografije nastale pre ili posle ubistva premijera, to
navodno
2002.
Dakle, znači navodno, sve negde je navodno, to su jako ozbiljne stvari za čije, da tako kažemo, dokazivanje je potrebno jako mnogo vremena. Mislim da krenemo od toga. I sada, vi imate nešto što nije u krajnjoj liniji precizno i pouzdano pokazano, dokazano i doneti adekvatni za, ali se to jednostavno koristi u kampanji, to ne može za dva meseca se uradi, da se razumemo. Znači, to je ono što je osnovni problem. Ali to može da posluži za neku vrstu, da tako kažemo, prljave kampanje. Problem jeste što ovo što vi kažete, i to zaista jeste ozbiljan problem, ukoliko ministar u nekoj vladi ima neku mrlju u prošlosti ili kogod da učestvuje u političkom životu neku ozbiljnu mrlju u prošlosti, ali problem jeste što to nije, da tako kažemo, procesuirano i urađeno na vreme. I to je ono što je problem.
A da li
generalno
je problem to što se takve zato fioke i situacije izvuku na svetlo dana i onda se zatvore kao da se nisu
ali
dogodili.
Ali znate šta je problem?
Recimo,
problem je u tome što da,
CD-a i
ali šta se desilo, dakle, i također kada je reč o Dačiću, to je vrlo, moglo bi se reći, slično. Ali šta se zapravo pokazalo? Pokazalo se ništa, jel? Dakle, vi nemate na kraju krajeva ništa.
A zašto se pokazalo ništa? Zato što
ja
institucije
zašto
nisu radile ili je neko procenio da ne treba.
A možda i zbog toga što ništa i nije bilo. Znate, o tome se radi. I problem jeste taj. Problem je što vi možete često imate, mislim, imate u svakodnevnom životu, mislim da sada, naravno, mi svi volimo da pričamo te neke velike priče koje se dešavaju ljudima na bitnim položajima, ali u osnovi svakodnevno imate, svako od nas u nekakvom svom životnom iskustvu ima to da je na ovaj ili onaj način oklevetan, da tako kažemo, od strane nekog. Sada vi, dok to dokažete, vi možete da ulazite u tu priču i to, ako hoćete, mislim, za razliku od ovih dnevnih stvari, vi nećete svaki put i nemate više ni klevetu kao onaj član.
Ali ima
član
ovde
zakon
pitanje kredibiliteta
ovde
vlade.
Pa, otkud ja znam da li ima. Svaka kleveta, kada bi bila, onda biste vi svaku osobu i svaku instituciju i svaku ličnost mogli da dovodite njen kredibilitet u pitanje. Pa imate situacije da ne znam da li ima kredibiliteta, ajde da sad pomenem ono što su nesporne stvari, recimo Srpska akademija nauke i umetnosti. Imate neko izađe, kaže, ovaj član je plagijator. I dođu, reko čovjek, kaže, plagijator, pa ajde sad ti, prijatelju moj, da li je to onda ugrožen kredibilitet akademije? Da li je ugrožen kredibilitet ove ili one institucije kada se neko iz ovih i onih razloga, dakle imate nekakav šum, prilepi se ta etiketa, 50 ljudi počne da priča o tome i ta etiketa postane nešto kroz šta ljudi posmacaju to. Dakle, u tom smislu su to stvari o kojima ja zaista ne bih mogao da se izjašnjam, jer znam i iz sopstvenog iskustva, a znam iz iskustva ljudi koji su u mom okruženju kako te stvari mogu da izgledaju kada je reč o običnim ljudima, o malim pozicijama i tako dalje, a da ne govorim ovako krupnim i velikim stvarima. I zato je to tema kojoj se ja čudim da ozbiljni ljudi tako, kako bih rekao, lako prihvataju nešto što je rečeno kao zdravo za gotovo, na osnovu toga se donose zaključci kao da je čitava ta stvar nesporna i tako dalje. A opet kažem, svako od nas neka se zapita, neka se zamisli na svojom pozicijom.
Da su reagovali prvog dana, mi to istražujemo, ili tu ima mesta za prijavu, onda verovatno ne bi
to bi bilo. To bi bilo logično, da. To je ono što jeste važno. To je ono što jeste važno i mislim da uvek, pogotovo kada je reč o javnim funkcionerima, treba, i ja mislim da čak na kraju krajeva, ja ne znam da li je, ali ja bih, na primjer, da sam u poziciji bilo koga od onih koji su na takav način optuženi, traži od institucije da se taj slučaj ispita zbog mene samog.
To je ono što bi svako trebao.
Ja ne znam da li urađeno.
Gospodine Deljkov, da li vi očekujete još tih fioka?
Vrlo moguće. I ja mogu bi samo da se složim da je veoma važno da institucije reaguju. Imamo čitav niz situacija u kojima institucije nisu reagovale i posljedice toga su bili incidenti samo većeg obima i većih razmera. Ako govorimo samo o izbornom procesu, imamo nerešene situacije sa biračkim spiskom, to je jedna od ključnih stvari koje mora da se reši do koji god izbori, kad god ih budemo imali sada na proleće 2018. godine. Imamo nerešene krivične dela u vezi sa korupcijom u izbornom procesu. Dakle, veoma je važno da institucije reaguju, naročito u ovakvim situacijama kada je u pitanju neko ko se dovodi u vezu sa organizatorom ubistva premijera jedne zemlje.
Još ćemo pričati naravno o ovoj temi. Vama hvala što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru i naravno na sajtu RTS-a. Vreme za podnevne vesti. Prijatno.